My heart
гэр бүл бурхны гэр бүл химээх ариун нандин үнний тухай зааж байгааг сонсох үед зүрх сэтгэл минь сүнсээр дүргэтлээ. Сүнслэг дуу хөгжим бол сүнс биднийг гэрэл ба үннээр дүрхээр шивнэж буйг мэдрэх холон арга замын нэг юм. Олон жилийн өмнө надад тохиолдсон нэгэн дуршлага гэрэл ба үннээр дүргэгдэх тухай ойлголтыг маш чухал болгохыг надад ухааруулж өгсөн юм. Би хүчрэхэг сүнс бүхий гэр бүл, гэр оронг би болгох тухай залуу эмэгтэйчүүдийн ерөнхий хорооны гишүүдийн заас нь нэгэн цуглаанд оролцож билээ. Залуу эмэгтэйчүүдийн нэг удирдагч үүнийг бодитоор үзүүлэхийн тулд ундааны хоёр лааз харуулав. Тэрний гартаа хоосон лааз, нөгөө гартаа онгойлгоогүй дүүрэн ундаатай лааз барьсан байлаа. Тэр эхлээд хоосныг нь бацтал лааз хорчиж дараа нь хүн даралтаас болж бүр шамшив. Дараа нь тэр онгойлгоогүй лаазыг бацхад тэр нь дүүрэн ундаатай байсан учраас хоосон лааз шиг хорчиж шамшисэнгүй. Бид үүнийг өөрсдийн хувийн амьдрал, гэр орон, гэр бүлтэй адилтгасан юм. Бид сүнсээр болон сайн мэдээний үннээр дүргэгдсэн үед биднийг тойрон хүрээлж түлхэх дэлхийн хүчнүүдийг эсэргүүцэн зогсох хүчтэй байх болно. Харин бид сүнслэг байдлаар дүрэн биш байвал гадны дарамт шахалтыг эсэргүүцэх дотоод сэтгэлийн хүчгүй байж гадны хүчнүүдийн түлхэлтэнд унах болно. Бид болон бидний гэр бүл дэлхийн дарамт шахалтуудыг эсэргүүцэн зогсохын тулд гэрэл ба сайн мэдээний үннээр дүргэгдэх ёстой гэдгийг сатан мэддэг. Иймээс тэр сайн мэдээний үннийг усулруулж, мушкин гойволж, мөн устган биднийг энэ үннээс салгангад байлгахын тулд бүх хүчээ тайчилдаг. Бидний олонх нь баптизм хүртэж, бүх зүйлийн үннийг илчилж, заах ариун сүнсний бэлгийг хүлээн авсан. Энэхүү бэлгийн онцгой боломжтой хамт үннийг эрэлхийлэх, мэддэг үннийхээ дагуу амьдрах, мөн үннийг хуваалцаж хамгаалах үүрэг хариуцлага ирдэг. Бидний гэрэл ба үннээр хамгийн сайн дүүргэдэг нэг газар бол бидний гэр орон юм. Бидний сонсон дууны тахилтын өгс, тэр намайг сайн хүн байхад туслуулахар гэр бүлийг өгсөн юм гэдгийг бидэнд сануулдаг. Гэр бүлүүд бол их эзний сайн мэдээнээс суралцаж, үүний дагуу амьдрахад бидэнд туслах, их эзний өгсөн дадлагжих газар юм. Бид өөрсдийн гэр бүлд нэг нэгнээ сүнслэгээр хүчрүүлэх ариун нандин үүрэг хариуцлагатай ирдэг. Батбах гэр бол сүнсээр дүрэн гэр орон зүгээр нэг хүрээд ирдэг зүйл биш юм. Эдгээр нь агуу хичээл зүтгэл цаг хугацааг мөн гэр бүлийн гишүүн бүрээс тус-тусын үүрэг хариуцлага бидлэхийг шаарддаг. Гэр орон болгон өөр боловч гэр бүлийн нэг л хүн үннийг эрэлхийлж байвал өөрчлөлт тавьчирч болдог юм. Залбирч, судруудыг болон амьд бошиглогчдын өгсөйг судалж, тунгаан боцноор сүнслэг мэдлэгээ дээшлүүлэхийг бидэн зөвлөсөөр ирсэн. Ерөнхий чуулган дээр ерөнхийлөгч Дитер Ф. Угдорф гэрэл ба үнний талаарх гэрчлэлийг хэрхэн хүлээн авах тухай ярихдаа үрдийн бөгөөд бүхнийг чадагч бурхан өөрт нь чин сэтгэлээсээ шийдвэр төгс хандсан хүмүүстэй ярьдаг. Тэрээр тэдэнтэй зүуд, зүм бэлэг, бодол санаа, зүрх сэтгэлд нь ярих болно. Бурхан таны төлөө санаа тавьж, таныг сонсдог бөгөөд хувийн асуултууд тань хариулах болно. Таны залбирлын хариу түүний арга замаар түүний цагт хэрэх учраас та түүний дуу хоолойг сонсож сурах хэрэгтэй гэж хэлсэн билээ. Дараах гэр бүлийн түүх энэ зөвлөгөөг баталчилдаг. Хэдэн сарын өмнө би элен цэцгийнхээ эгч Элизабет Стахели Волкерийн гэрчлэлийг уншив. Элизабет хүүхэд байхдаа Швейцараас Америк руу гэр бүлийнхээ хамт цагаачилжээ. Элизабет гэрлснийхээ дараа нөхөр хүүхэдтэйгээ Невада мужийн хилийн ойролцоо амьдарч шуудангийн газар ажиллаулдаг байв. Тэдний гэр аялагчдын төр будлах газар болдог байжээ. Тэрд өдөр шөнийн турш аялагчдад хоол хийж өгөхөд бэлэн байх ёстой байлаа. Энэ нь их хүнд хэцүү ажил байсан бөгөөд тэдэнд амрах цаг бараг л олддоггүй байсан юм. Гэвч аялагчдын ярьж буй зүйлс Элизабетийн сэтгэлийг хамгийн их зовоодог байжээ. Элизабет Мормоны ном үнэн гэдэгт мөн бурхан башиглагч Есүс Мэтэд хийсэн зүйлийг нь хэрхийх эрх мэдлийг өгсөн бөгөөд түүний цахиас амьдралын ба авралын цахиас гэдэгт хизээш эргэлзэж байгаагүйгээ дурдсан байлаа. Гэвч түүний өдөр тутмын амьдрал итгэлийг нь хөшрөгжүүлэх орчин биш байв. Тэднийд будалсан аялагчдын зарим нь олон ном уншсан, боловсралтай, ухаантай хэрчүүд байсан бөгөөд Есүс Смит Мормоны номыг өөрөө зохион бичиж, зарж, мөнгө олсон, луурчин байсан гэх ярэ тэдний дунд өрөндөг байжээ. Тэд Мормоны шашин бол худал гэж ярин, үүнээс өөрөөр бодох нь тэнэг хэрэг мэт ашилтдаг байлаа. Энэ бүх яриа Элизабетийг ганцаардмал уйтгартай болгодог байв. Түүнтэй ярих хэн ч байгаагүй, бүр залбирах цагш гардаггүй байсан хэдий ч тэр ажиллаж залбирдаг байжээ. Тэр шашныг доромжилж гутаасан хүмүүст ямар нэгэн зүйл хэлэхээс айдаг байлаа. Тэр тэдний ярьж байгаа зүйлийг үнэн гэж хүлээн зөвшөөрсөн мэт болох ёстой болдог байсан ба итгэлээ хамгаалыг гэсэн ч амжилт олохгүй байх гэж боддог байж. Хожим нь Элизабет болон түүний гэр бүл нүүжээ. Элизабет бодох илүү их цаг гардаг болж үргэлж завгүй байха байсан гэж хэлсэн юм. Тэр хинхтэй хонглийн өрөө рүү орж өөрт нь хэцүү санагдаж байгаа зүсихийн талаар болон сайн мэдээг худал хэл гэж хэлж Есүс Митийг болон Мормоны номыг муулж байсан ухаантай хүний төр эсгсэн хүмүүсийн талаар Тэнгэрлэг эцэгтэй хэлж залбирдаг байв. Нэг орой Элизабет зүдэлжээ. Тэрээр би нэгэн толгодыг тойрон уруудах нарийнхан морин тэргийн зам дээр зогсож байлаа. Толгодын дээхэн талд нэг хүн доошоо хараад залуу хөвгөнтэй ярьж, мөн тэр хөвгөн өвдөглөн суугаад нэгэн нөхрөө тонгоон харж буй мэт харагдав. Түүний гар нөхнөөс ямар нэгэн зүйл авах гэж байгаа мэт сунгаастай байхыг, мөн залуугийн толгойн харж байсан нөхний таглаа байж болох нэгэн чулууг бас холж харуу. Зам дээр олон хүн байсан ч толгод дээр бүү хоёр хүнийг хэн ч анзаарахгүй байлаа. Зүйлхийн сацуу ихэд гүнзгий сэтгэл төрүүлсэн мэдрэмж надад төрсөн болохоор би нойрносоо сэрсэн юм. Би зүйдээ хэнд ч ярь чадаагүй. Энэ нь залуу хөвгүн Йосефийг алтан ялцуудыг авах гэж байхад түн заварлаж буй тэнгэрэлж морооны байсан гэж би бодоод үүндээ сэтгэл хангалуун байсан гэжээ. 1893 оны хавар Элизабет Харин сүмийг онцгойлон ажиллахад оролцохын тулд Солтлик хот руу явжээ. Тэрээр энэ үйл явдлыг ярихдаа би тэнд зүүдэндээ харсантай адил дүр зургийг харсан. Энэ нь шилэн цонхон дээр янз бүрийн өнгөтэй зураг байв. Би Кумара толгодыг өөрийн нүдээр хараад ч үүнээс илүү бодтой харагдахгүй гэдэгт итгэлтэй байсан. Мөн би Тэнгэр Элч Моронайг Есүс Мэтэд халтан ялцсуудыг өгч буй дүр зургийг зүтэн минь үзүүлсэнд тун их талархсан гэж дүрсэлжээ. Тэрээр энэ зүднээсээ хойш олон жилийн дараа буюу 88 настай байхдаа нас бархаасаа хэдэн сарын өмнө хүчтэй сүнслэг өдөөлт хүлээж авчээ. Тэр хин нэгэн надад өөрхөө гэрчлэлийг газарт бүү бол гэж хэлж байгаа мэт тун тодорхой нэгэн бодол надад орж ирсэн гэж хэлсэн байна. Элизабетийн гэр бүл түүний гэрчлэлээс үр удам дамжин хүч чадал авсаар иржээ. Бид ч мөн Элизабеттэй адил бидэнд байдаг үннийг доромжилж эсрүгүсдэг сүмжлэгч, эргэлзэгч дээр дүүрэн дэлхийд амьдарч байна. Бид эргэлзээ төрүүлсэн түүх зөрчилдөөнтэй захиасуудыг ч сонсож магадгүй. Бидэнд Элизабетийнхтэй адил ялангуяа хүнд хэцүү цагт өөрсдөд байгаа гэрэл ба үннээс чадах чинээгээрээ зурам барих ёстой үеч тохиох болно. Бидний залбирлын хариулт ил тод ирэхгүй байж болох ч бид илүү агуу гэрэл үннийг гэрэлхийлэх нам гүм мөчүүдийг олох ёстой. Хэрэв бид үүнийг хүлээн авсан л бол дараа нь үүний дагуу амьдарч, үүнийг хуваалцаж, мөн хамгаалах үүрэг хариуцлагатай болно. Бид зүрх сэтгэл, гэр орноо, аврагчийн гэрэл ба үннээр дүүргэснээр бүхий л нөхцөл байдлыг эсэргүүцэн төвчих сэтгэлийн дотоод хүч чадалтай байх болно хэмээх гэрчлэлтэй би та нарт үлдээж байна. Yesus Christi nirer. Amen.